Pardubická ohlédnutí. Díl 30. S elegancí ve znaku. Život a dílo pardubického architekta Karla Řepy. Scénář Pavel Panoch, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Krásný den, až srdce blázní nám. Vlak píská si, vlak unáší nás k prázdninám.
Dobrý den, naše pardubické ohlížení nás přivedlo k místu, které zná určitě každý, protože každý byl někdy na pardubickém vlakovém nádraží a každý se aspoň tu a tam podíval na její typickou červenou architekturu. Víme však, jak budova vznikla a kdo byl jejím autorem a jaké byly osudy tohoto autora nebo čím byl významný pro Pardubice. Dnes se to dozvíme spolu s Pavlem Panochem. Stojíme tady teď na parkovišti, máme před sebou celé nádraží jako na dlani. Myslím si, že nejdříve ze všeho bychom si zase měli říci něco o autorovi této stavby. To byl tedy Karel Řepa.
Byl to Karel Řepa, sice figurovali na projektu té stavby tři autoři, Karel Řepa, další pardubický architekt Karel Kalvoda a spolupracovali s dopravním specialistou architektem Josefem Dandou, který spolupracoval na stavbě asi desítky nádraží po celých Čechách a na Moravě.
Kde se ten architekt Karel Řepa narodil a kde žil?
Karel Řepa přišel na svět na konci léta v roce 1895 v Novém Plesu u Josefova. Narodil se do rodiny pekařského živnostníka a byl nejstarší ze čtyř bratrů. Ta rodina nebyla v lehké sociální situaci, neboť tatínek předčasně všem těm hochům zemřel a Karel Řepa šel do učení nejprve k pardubickému staviteli Františku Lejskému. Tam poprvé se projevilo jeho mimořádné kreslířské nadání. Po první světové válce dokončil přerušovanou docházku na stavebně průmyslové škole a ve studiu architektury pokračoval i na UMPRUM v Praze.
On měl potom jednoho takového opravdu mimořádného učitele, to byl kdo?
To byl Josip Plečník, slovinský architekt, mimořádný, dá se říct, téměř jakoby geniální tvůrce.
O něm by stálo za to se trošičku více zmínit, protože to by měli posluchači vědět kvůli tomu, aby věděli, jakého měl Karel Řepa učitele.
Josip Plečník přišel do Prahy z Lublaně, ze Slovinska a v tom obecném povědomí je nejvíc spjat s úpravou Pražského hradu, zahrad Pražského hradu a interiéru.
Přímo na popud Tomáše Garrigua Masaryka.
Přímo na popud Tomáše Garrigua Masaryka. To bylo zajímavé, že když se vlastně rozhodovalo o tom, kdo má přestavět Pražský hrad jako sídlo monarchie na hrad republikánský, tak Masaryk se rozhodl pro cizince, pro Josipa Plečníka.
No však mu to taky dali pěkně, jak se tak pěkně říká, sežrat, protože takové ty výkřiky dobové se dají ještě vyčíst v novinách, že nějaký cizák nám bude prznit naši památku, která byla mimochodem v dosti špatném stavu, že? Než se Josip Plečník do toho pustil a podobně.
Přesně tak, ale ty výkřiky nebyly tak hlasité, jako kdyby to zadal někomu jinému, třeba nějakému německému architektu, protože přece jenom Plečník v Praze už drahnou dobu žil, vyučoval na té umělecko-promyslové škole a měl nespochybnitelný kredit mezi domácími architekty. Přesto takový Jan Kotěra jako jednička mezi těmi domácími architekty možná si myslel, že by měl dostat příležitost on k té opravě.
No a kromě Pražského hradu Josip Plečník ještě jednu věc bychom měli zmínit, to je ten nádherný kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze.
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, skvělá církevní jakoby stavba.
Karel Řepa měl opravdu mimořádného učitele A dokonce za ním vyjel i do Slovinska se učit, že? Nějakou dobu.
Ta speciálka, kterou vedl Josip Plečník na umělecko-průmyslové škole, byla takovou poměrně početně skromnou vlastně třídou a většina těch nadějných talentů architektů, kteří tam chodili, tak ta Plečníková osobnost měla mimořádné charisma. On na ně působil do té míry, že řada z nich se snažila napodobovat jeho vizáž, nosili dlouhý plnovous, snažili se vypadat mnohem staře, než byli, nosili podobný typ šatů a se snažili se napodobovat třeba i jeho chůzy a nosili podobné hučky, jako měl Plečník pravidelně na hlavě. Řepa sice nebyl přímo ovlivněn, co se týče takové té striktní nápodoby třeba životního stylu Plečníka, ale co se týče té umělecké výchovy a stránky, tak Plečník na něj měl mimořádný vliv, zejména to Plečníkovo krédo, které zdůrazňovalo smysl vlastně pro krásu a pro monumentální formy architektury, které byly koncipovány jakoby nadčasově, a z toho důvodu Karel Řepa následoval Plečníka do Lublaně na začátku 20. let, aby si prodloužil vlastně částečně to studium u něj, pracoval v jeho stavební kanceláři, ale byla to záležitost krátkočasá, on se brzy pak vrací do Pardubic, kam přichází někdy v roce 1923 asi.
Než si začneme povídat o nádraží, pojďme ještě se zmínit o nejvýznamnějších Řepových stavbách. Ony jsou spjaty v podstatě takřka bez výhrad s Pardubicemi, že?
To ano, Řepa byl příkladem takového architekta, který zvolil tu kariéru na menším venkovském městě, dá se říct, mimo nějaký razantnější, hlasnější ohlas médií, prošla ta celá jeho tvorba. On příliš nepublikoval ani v těch architektonických časopisech třeba meziválečné doby, ale ta jeho tvorba je kvalitní a čím víc se na ní díváme dneska s odstupem, tak vlastně vyniká výrazně nad dobovým standardem a ve srovnání s tou dnešní architektonickou vlastně zástavbou třeba Pardubic jsou ty stavby Karla Řepy opravdu potěšením pro oko i pro mysl. Dá se říct, že Pardubice na druhého Karla Řepu stále čekají.
Moc pro oko zatím potěšením nejsou zanedbané pavilonky, které zbyly v Tyršových sadech, že po té výstavě. Čím byly zajímavé?
V zásadě tam nezbyl žádný z těch pavilonů, jsou to jen jakoby zbytečky možná takové té doprovodné architektury, nějaké pergoly. To byla umělecky nejzávažnější asi Řepova realizace z konce 20. let. Soubor výstavních pavilonů postavený v letech 1930 až 1931 pro výstavu tělesné výchovy a sportu tehdejšího Československa. Byla to nadregionální akce, otevření té výstavy se účastnil v roce 1930 prezident Tomáš Garrigue Masaryk a takovým vstupním pavilonem té výstavy byla jediná stavba, která měla ty monumentální formy a dochovala se do současnosti, a to je ta dnešní střední potravinářská škola, původně budovaná jako umělecko-průmyslové muzeum, nebo spíše průmyslové. Tu najdeme naproti kostelu svatého Bartoloměje a to průčelí má takový kaskádovitý jakoby charakter.
Pak ale ještě Kino Jas vytvořil, že?
Kino Jas, ale já se vrátím jen k těm pavilonkům. Ty byly zajímavé, že právě byly zpracovány v tom funkcionalistickém stylu. Byly to vlastně tenkostěné krabice z lehkých materiálů, velké plochy okén, jinak bílá fasáda, bílá omítka, takové výrazně jakoby strohé tvary. Právě vzpomínáte Kino Jas, dnes už jako kino ta budova bohužel nefunguje, ale to byl zas příklad architektury, která byla jako organicky velmi členitá, ta fasáda spojuje zase hranaté tvary s takovými oblími, různými zajímavými přechody, původně tam byl motiv červeného kříže v takovém tom proříznutém oknu na průčelí směrem k pomníku bratranců Veverku.
Kromě toho vytvořil Řepa ještě některé nájemní domy, že co tak by se dalo říci, že je pro ně typické, nějaký typický prvek pro architekturu Karla Řepy?
Těch byla celá řada, těch nájemních domů, my bychom jim mohli snad věnovat někdy nějaké z příštích ohlédnutí, ale takovým typickým prvkem bylo, že on používal kachličkové obklady těch průčelí, aspoň určitých prvků, různé zaříznuté loďie nebo zase vysunuté balkóny, a ty domy pracovaly s několika prvky, které v různých variacích se objevují po celých Pardubicích.
Stanice Pardubice, hlavní nádraží.
Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 56.
Pardubické nádraží se dá považovat za vrcholné řepovodílo, přestože přichází vlastně až v závěru té jeho profesní tvorby.
A čím, když se na ně tak díváme, čím je tak úžasné? Je to budova jistě monumentální, jednoduchá, funkcionalistická. Co vás na ní nejvíc baví jako odborníka?
Nejvíc mě na ní baví asi takový smysl pro eleganci, pro poměry těch hmot, ta dlouhá horizontála vlastně toho prostoru, kterému se říká výpravna v té hantýrce železničářské, kde je ta odjezdová hala, ta horizontála je přerušena najednou vlastně zas trčící vertikálou budovou vlastně nádražního hotelu, který po desítky let sloužil pro ubytování těch nádražních zaměstnanců, a velmi zajímavý souzvuk toho kachlového černého obkladu, té podnože té stavby, a zbytek těch fasád evokuje tolik oblíbené vlastně cihelné zdivo, které pro řepu se stalo jedním z atributů těch jeho staveb, ale v tomto případě je to vlastně kachlový rumělkový obklad, který to cihelné zdivo jenom takhle navenek evokuje.
Když se tak na to nádraží díváme, tak i na něm je vidět, že tady hodně zahlodal, zejména na té budově toho hotelu Zub času. Jsou tam vidět i některé dokonce díry ve zdech, takže i toto nádraží by zasluhovalo nějakou rekonstrukci, řekl bych.
To určitě, ono se modernizuje tak jakoby postupně, budeme procházet těmi dveřmi, které jsou už moderní, takové ty na fotobuňku, ale někdy do poloviny 90. let tam byly takové ty dveře s těmi velmi těžkými madly.
Velmi si je pamatuju, úplně se mi to fyzicky vybavilo.
Tak málo kdy se mu nepodařilo je včas otevřít.
Pojďme pomaloučku volným krokem vstoupit do haly, než tam dojdeme. Slyšel jste o tom, že ta budova prý musela být oproti původnímu řepovu návrhu snížena? Asi o 2 patra.
Přiznám se, že ne, že to je pro mě nová informace, z jakého důvodu.
No prý to bylo proto, aby nemohli západní agresoři si fotit z nejvyšších pater celé to nádraží a tím ohrozit chod a bezpečnost našeho státu.
Takže proti diverzantům. Já bych jen zmínil, jak vůbec se ujala ta myšlenka na to, že v Pardubicích máme mít postaveno velké nové nádraží. Architektonická soutěž na tu novostavbu byla vypsána tehdejším federálním ministerstvem obrany 3 roky po válce a souvisela s rozhodnutím o posílení významu Pardubic jako dopravního uzlu s traťovým napojením v severojižním směru, tedy ve směru Hradec Králové, Havlíčkův Brod. Ten vítězný projekt Karel Řepa zpracoval s architekty Kalvodou a Dandou v roce 1948 až 9. Ta realizace pak probíhala v následném desetiletí.
Já dělám na dráze, jezdí tu vedle v noci vlaky. Vlaky a koleje, žádné čáry. Žádné čáry. Čáry máli fuk.
Jak probíhala vlastní realizace nádraží, to nám popíše jeden z přímých účastníků stavby, syn architekta Karla Řepy, Miloslav.
Tenkrát to byla takzvaná stavba žen a paní jsem v průběhu svých studií v obrazninách ne z povinnosti ani z lásky, ale prostě tenkrát ze zájmu jsem tady dělal jako brigádník, řekl bych částečně manuálně a částečně administrativně v těch buňkách, obklopen romskými spolupracovnicemi. Tak na to moc dobře prostě jak vzpomínám a vím jenom, že to bylo nekonečný, že táta říkal, že se snad toho konce ani nedožije. No a bylo to jen tak, ta stavba skutečně trvala velice dlouho, ale nutno říct, že o její stavební kvalitě nelze do dneška pochybovat, při nejrůznějších rekonstrukčních pracech se zjišťuje, jak kvalitní byly cihly, jak kvalitní byla dlažba, jak kvalitní byly omítky, jak kvalitní byly především železobetonové konstrukce. Dodnes je tato budova velkým architektonickým překvapením, ať opravdu v té postfunkcionalistické éře patří k nejvýznamnějším monumentálním budovám, které se tehdy po válce v naší republice postavili.
Žádné čáry.
žádné čáry.
Takže teď tedy se před námi otevírají ty zmíněné dveře na fotobuňku a vstoupili jsme, jak slyší i naši posluchači, přímo do té haly. Ta je zajímavá čím vlastně, když se tady rozhlédneme, a člověk to běžně už třeba nevnímá, tak na těch kratších stranách jsou takové ty, tady je dokonce mozaiková taková freska, by se dalo říci.
Určitě. Architekti mysleli i dostatečně na výzdobu té haly, tak aby zpříjemnili ten pobyt čekajícím pasažérům. Ta hala je zajímavá takovou výraznou jako vzdušností. Myslím, že ve srovnání s ostatními nádražími po celých Čechách a na Moravě to každý ocení. Zajímavá je ta pilířová kolonáda, která probíhá ve výši nad úrovní vlastně přízemí. Ta řada oken, která je tak jakoby nakoso řazená a konec konců i samotný strop, který tvoří taková varhánkovitá vlastně soustava valených kleneb. Ale vy jste zmiňoval tu výtvarnou výzdobu těch mozaik. Určitě na jedné z těch kratších stran je barevná mozaika s hodinami, znamením zvěrokruhu, objevuje se tam motiv vesmíru v takové abstraktní podobě. A ještě zajímavější je ta druhá strana, kde se objevuje mapa tehdejšího Československa s vyznačením těch nejvýznamnějších památek a je to taková vlastně jakoby anonce na vlakovou turistiku. Ta mapa vyzývala ty čekající, aby neváhali a zajeli po některé z těch železničních tratí se podívat i na některou z těch významných historických památek. A ještě zajímavý jeden motiv nad těmi pokladnami i těmi ostatními prostory probíhala taková fotografická jako galerie, černobílé fotografie, které zase zachycovaly jak historické stavební, tak třeba i přírodní památky a zachycovaly tehdejší region Čech i Moravy i Slovenska.
No jsou tam pořád, všechno tady vidím, dom na Petrově, Chomutov, Český Krumlov, takže to člověka přímo provokuje, aby si vyrazil.
Teď se uvažuje o tom, že by byla zmodernizována v uvozovkách ta obrazová galerie tím, že by ty černobílé staré historické fotky nahradily snímky, které by zachycovaly jenom různé lokality dnešního Pardubického kraje, což myslím, že by byl úskok k takové regionalitě, příliš k takovému omezení. Myslím, že by to byla celkem škoda.
Ještě musíme zmínit jednu věc, která není na nádražích běžná, aspoň já si takhle z hlavy nevybavuju honem jiné nádraží, kde by něco podobného bylo, a to je kino. To kino dneska už neslouží, že samozřejmě jako všechna možná kina jiná, je to možná škoda, taková ta malá kina měla něco do sebe, ale co se o něm dá říci, o tomto prostoru?
To kino bylo umístěno tady v suterénu a jak na vlastní kůži jsem to já osobně nezažil, ale znám to zase z vyprávění, promítalo nepřetržitě 24 hodin denně, takže ten čekající, když čekal na spoj, který měl je třeba za hodinu, za dvě hodiny, tak přišel do sálu, viděl ten film jakoby od půlky, ale ten film se nepřetržitě otáčel, takže on si počkal na ten začátek a dokoukal ho.
A mělo to taky něco do sebe tedy?
To určitě. To kino bylo oblíbené i v těch posledních desetiletí, kde se tam promítali představení filmového klubu, ale bohužel dneska ty multikina, malé příjemné kulturní podniky většinou ničí.
Já si myslím, že všechno se vrací a nikde není psáno, že se ještě ta doba slávy těch malých, útulných kin nemůže vrátit. Prý ti autoři chtěli upravit i okolí nádraží, co měli v úmyslu udělat.
Původně se uvažovalo o tom, že vznikne jakýsi tunel, koridor, který spojí vlakové nádraží s autobusovým a ten předprostor, že bude vyzdoben několika pomníky, měl tam vyrůst třeba sochařský pomník Jana Pernera.
Mm-hmm. A proč z toho se šlo vlastně, to se ví?
To se neví. Existuje to v té plánové dokumentaci, ale nic z toho se potom v těch 50. letech, v 60. letech nerealizovalo.
K Karel Řepa byl znám jako takový velmi elegantní prostě člověk s takovou vnitřní elegancí a nonšalancí, noblesou. Jak moc potom ho zasáhlo to období, které přišlo po roce 1948?
Ten jeho osud byl podobný osudu většiny těch českých architektů. Musel zrušit tu soukromou projekci a zapojit se do toho kolektivního budování v těch tehdejších stavoprojektech. On tomu příliš neholdoval, je to dostatečně znát třeba z dochované korespondence, kdy popisoval tu situaci u nás Josipu Plečníkovi, takže dopisy, které putovaly od Řepy do Lublaně.
A architektem se stal i syn Karla Řepy, že? Takže vlastně to pokračovalo dál, ta tradice rodinná.
Ano, Miroslav Řepa, velmi vitální pardubický architekt, který dodnes v hojném věku a stejně aktivně pořád působí. Můžeme připomenu, že Karel Řepa zprvu neměl příliš radost z toho, že jeho synek chce pokračovat v té architektonické jakoby profesi, zejména s ohledem na tu politickou situaci. On tam v jednom z těch listů píše Josipu Plečníkovi, že v těch 50. letech té kvalitní moderní architektuře odtrůbuje, jak to tam nazývá, ale nakonec to bylo dobře. Otec i syn se nakonec setkali ještě v 60. letech při několika projektech na úpravu divadelních budov. Byl to soutěž na nové divadlo ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově, a na úpravu divadla v Jiráskově Hronově.
Mm-hmm. No a když byste měl shrnout význam Karla Řepy, samozřejmě pro Pardubice o tom asi není potřeba mluvit, protože to je opravdu jeden z nejvýznamnějších architektů, kteří spojili svoji tvorbu a život s Pardubicemi, ale z toho celostátního nebo širšího hlediska, jak významný architekt to byl?
Zase asi nemůžeme jeho ohlas rovnávat třeba s Josefem Kočárem, ale byl to velmi kvalitní architekt, kterému trochu možná v uvozovkách uškodilo to, co pro nás je příjemné, že veškerou tu tvorbu věnoval Pardubicím a kultivaci jak města, tak jejich okolí. Nenajdeme od něj příliš projektů vlastně v jiných městech. Několik málo třeba úpravů právě hřbitovních areálů nebo takových pomníkových jakoby realizací, ale jinak se věnoval veskrze Pardubicím a ta jeho tvorba je dnes zase ceněna poměrně vysoko v kontextu té meziválečné české architektury.
Závěr tvorby Karla Řepy po odchodu do invalidního důchodu v roce 1957 se nesl ve spolupráci se synem Miloslavem, který po něm také převzal architektonickou štafetu. Karel Řepa zemřel 2. dubna 1963 v Pardubicích, kde je pochován v rodinném hrobě na místním hřbitově. Po Řepovi nám v Pardubicích a okolí zůstaly desítky staveb. Vedle nádraží, kina JAS nebo pozůstatcích po československé výstavě tělovýchovy a sportu musíme zmínit několik rodinných a činžovních vil, obecnou školu ve Chvaleticích, obecní domy v Dolní Rovni a Popkovicích nebo vstupní část pardubického hřbitova. Ale o tom si více povíme v některém z příštích dílů našeho pořadu.
A z výše hvězd a stromů mávat vlaku tomu, co nás veze domů. A z výše hvězd a stromů mávat vlaku tomu, co nás veze domů.
Dobře, můžeme si tedy říci, že architekt Karel Řepa byl důkazem, že skvělá umělecká díla mohou vznikat i mimo hlavní centra a není k tomu ani nutná nějaká historická pozornost médií, že i proto stojí za to si jeho odkaz stále připomínat a rozhodně by neměl být nikdy zapomenut.
A z výše hvězd a stromů mávat vlaku tomu, co nás veze domů.
Zastávky a stanice Pardubice, Sentín, Stéblová, Čeperka, Opatovice nad Labem a Lochenice, vlak projíždí.
To byla pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.